Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Rat, pod znacima navoda, između bivšeg predsjednika Amerike i društvenih mreža zahuktavao se još u maju ove godine, a nedavno je društvena mreža Twitter, kako su preneli mediji i agencije, na skoro 40% Trumpovih tvitova stavila oznaku upozorenja. Letos je turski parlament usvojio zakon o kontroli društvenih mreža, što je potez za koji grupe za zaštitu ljudskih prava kažu da predstavlja ozbiljnu pretnju po slobodu izražavanja. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović. U današnjoj emisiji pričat ćemo o tome šta se govori, a šta se prećutkuje kada je reč o društvenim mrežama, o tome da li su društvene mreže zaista ikada bile mesto istinske slobode govora i da li je ideja da jedan medij odbija da prenese bilo čiju političku izjavu datu u okviru političke borbe zato što je neproverena i možda lažna, duboko totalitarna, šta može i treba da kontroliše država, na osnovu čega velike kompanije određuju pravila igre, koliko smo mi zaista anonimni na internetu. Na ova i mnoga druga pitanja tražit ćemo odgovore u današnjoj emisiji, a u tome će nam pomoći naši današnji gosti. Sa nama uživo Nikola Tanasić, filozof i saradnik Nove srpske političke misli, i Nevena Ružić, pravnica, koordinatorka programa u Fondu za otvoreno društvo. Dobar dan i dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Sad ja predlažem da mi na početku krenemo od Nikolinog teksta koji je bio posvećen upravo ovoj temi, jer je on bio na neki način povod, nije bio jedini povod, povoda da pričamo o ovim temama ima zaista mnogo, ali vi ste napisali nedavno, tačnije ovog meseca, jedan tekst koji se upravo bavi ovim temama. Šta vas je na to podstaklo da prosto uvedemo slušaocima ovu priču?
Taj tekst je prvo bio jedan gnjevan Twitter niz, jedna serija tweetova, pa se pretočio jedan malo proširen status na Facebooku, pa se na kraju pretočio u tekst koji je objavila Nova srpska politička misao. Osnovni razlog za njegovo pisanje bila je rezignacija moja lična. Dakle, to je bio jedan utisak, da kažem, intelektualne povrijeđenosti. Dakle, imao sam utisak zaista da mi se vrijeđa inteligencija kada sam te večeri, ali kad smo svi čekali rezultate izbora, ušao na Twitter i počeo da gledam prosto kako ljudi reaguju. Očekivao sam naravno da će svako da i to posmatra iz svoje perspektive, i potpuno je prirodna stvar da u jeku političke borbe, kada se zaista mnogo što odlučuje i u uslovima Amerike koja je u tom trenutku zaista podijeljena, naravno da sam očekivao i pristrasne i navučene i, da kažemo, činjenično neutemeljene tvrdnje, ali ono što mi je zaista strefilo kao šamar bilo je, dakle, prvo, ne prosto upozorenja, nego prvobitno su Donaldu Trumpu brisali tweetove. Dakle, on je tvrdio, on dođe, kaže, ovo je pokradeno, ovo je katastrofa, ovo je slično. Dakle, sve ono na što smo mi ovdje na malo, da kažemo, razbarušenijoj političkoj sceni navikli kao na klasični dio te, jeli, političkog predizbornog igrokaza, oni nisu baš navikli da im budu toliko uzbudljivi izbori, ali opet, dakle, to je nešto što se moglo i očekivati s obzirom na okolnosti. Međutim, odjednom se pojavio sada Twitter kao neko ko je tu dežurni čuvar javne bezbjednosti u Americi i ko sad odlučuje koja vrsta informacije, koja vrsta jeli, tvita saopštenja je nešto što je opasno. Dakle, pored svih američkih državnih službi, javne bezbjednosti, obavještajne službe, dakle, sad se odjednom našao tu Twitter da ograničava šta može da kaže ni manje ni više nego predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ali, ajde sad, mislim, ja sam siguran da je Trump bio van sebe od bijesa zbog toga, ali ono što je mene tu lično pogodilo jeste ta, da kažemo, ta suptilna poruka da mi kao čitaoci, mi kao ljudi koji pratimo Trumpa, nismo u stanju da sami procijenimo. nismo u stanju da sami kažemo ovaj čovjek laže, ovaj čovjek manipuliše, ovaj čovjek lupeta, ovaj čovjek je populista koji loži narodne mase, on je čovjek koji podstiče nemire ili nešto tome slično, nego nas na to mora da upozori jedan korporativni sistem sa jednom krajnje netransparentnom strukturom moderature, cenzure i tome slično. Dakle, za mene je to bilo skandalozno i za mene je to bila velika promjena pravila igre na Twitteru koji sam ja uvijek doživljavao kao jedno mjesto gdje se manje više, ako poštujete određene, da kažemo, elementarna pravila internet bontona, može da se kaže ono što se hoće pred kim god.
Dobro, hvala na ovom uvodu. Ja sad da čujemo, Nevena, šta vi mislite o ovome što je upravo Nikola ispričao?
Pa ja se slažem da je to zastrašujuće. Tačnije, bez obzira ko je govornik, jeli, ukoliko nismo utvrdili odgovornost. Jako je teško kada se odluka o tome šta je prihvatljivo, šta je tačno ili netačno, šta je, ne znam, kršenje nekog prava, da u ruke neko koji je privatna korporacija. Mislim, zato imamo državne institucije, zato imamo sudove. I meni to jeste alarmantno i možda je, mislim, možda nije alarmantno toliko koliko nam je, evo sad, stvarno jedan dobar ilustrator, da zapravo ta vrsta neutralnosti suštinski ne postoji, ali da mi možemo da se zapitamo da li je bilo koja platforma neutralna. Twitter je jedna od njih, ali to se dešavalo na brojnim drugim društvenim mrežama, na svim takozvanim tim participatornim platformama. Jeli. Na početku smo utvrdili da je nešto nečije kršenje, recimo, intelektualne svojine, autorskog prava, ispostavi se da je, recimo, u pitanju parodije, pa smo te sadržaj sklanjali. Onda smo došli na nešto što se, mislim, zove štetno, jeli, kao harmful, i to je neka definicija koja je nekako više bi bila subjektivna nego što je objektivna, jeli, svakome je nešto štetno kako to vidi. A ono što je problem u tome, što mi suštinski ne znamo koliko je naloga pre toga ili postova bilo obrisano ili cenzurisano na ovaj ili onaj način. Javnost je upao u oči ovo što je Nikola rekao, što je reč o čoveku koji drži javnu funkciju. Jeli? Mislim, i bez obzira na rezultate izbora. Znači, reč je o nekome ko predstavlja zvaničnu instituciju jedne države. Istovremeno, jeli, gde je sedište te kompanije, ali to je ono što je alarmantno. I onda se postavi pitanje, ako je to tako u njegovom slučaju, kako je onda u nekim drugim slučajima kojih možda nismo svesni?
Ja ću sada da skrenem pažnju našim slušalcima na jednu izložbu koja jeste zatvorena juče u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Autori su Vladan Joler i Stevan Kojić, Novi ekstraktivizam. Pod naslov je O mašinama eksploatacije ljudi i prirode. Ovde imamo jedan onako, pošto je sada Nikola me zapravo podstakao da pomenem ovu izložbu, zato što ovde imamo jednu vizualizaciju toga kako zapravo velike i moćne kompanije rade, kako zapravo sistemi i serveri, recimo, i data centri velikih moćnih kompanija, kako su organizovani, na koji način funkcionišu, kako ide taj protok podataka. Dakle, vrlo zanimljiva izložba, ona jeste zatvorena, ali tekstove o njoj i određene nalaze koje je napisala kustoskinja Gordana Nikolić možete da pogledate i da pročitate, a ima mnogo veze sa ovim o čemu mi sada pričamo. Ono što bi drugo pitanje bilo kratko moje na početku, Nikola je rekao, imao je utisak da su društvene mreže, sada da se ne bavimo konkretno samo Twitterom, da jesu neki prostor slobode, da jesu nešto što ne bi trebalo da nam bude uskraćeno ili o čemu bi trebalo da odlučuju neke kompanije velike. Na koji način sad razmišljate vi o tome oboje? Evo, to je pitanje za oboje. Da li ste zaista imali utisak da je to bilo ipak slobodno?
Dakle, da se razumijemo, sloboda govora, sloboda izražavanja je isto normativni stav. Dakle, to je nešto što može veoma da varira. Jeli? Dakle, jedan pojam slobode govora imamo. To je onaj čuveni vic koji je pričao Ronald Reagan o Sovjetskom savezu. Pa u Sovjetskom savezu također svi smiju da kritikuju američkog predsjednika. Dakle, u tom smislu, zaista u zavisnosti od pojedinačnih zajednica koje učestvuju u međusobnom diskursu pomoću tih platformi, različiti su kriterijumi slobode govora. I na taj način, naravno, u nekim društvima je dozvoljeno nešto, recimo crni humor, dozvoljene su određeni nivo psovki, vrijeđanja i tome slično, gdje je to stvar folklora. U nekim drugim zajednicama je to potpuno nezamislivo i nešto se automatski cenzuriše. U nekim društvima vi možete da postavite slobodno kompjuterski algoritam koji će da sječe psovke, a u drugim zemljama to mora da radi ipak moderator koji će da procijeni da li je to bilo duhovito, da li je to bilo uvredljivo i tome slično. U tom smislu, naravno, naše kućno vaspitanje, naša, da kažemo, građanska kultura se preslikava na tu debatu. Problem je, međutim, višestruk. Prvo, zato što se tu komunicira između platformi, između različitih kultura, između različitih dijelova svijeta. S druge strane, problem sve dublja podjela unutar samog društva na različite vrijednosne sisteme i na različite, da kažemo, identitetske grupe koje potpuno drugačije ovo vrijednuju. Šta je ta platforma bila do sad? Pa ja najviše volim jednu alegoriju, najbliža mi je. Dakle, ja sam uvijek društvene mreže doživljavao kao ono što je kafana nekada bila kod nas. Dakle, kafana je bila institucija duboko demokratska i duboko egalitarna u svoje zlatno vrijeme. Dakle, u kafani je ulazio predsjednik vlade i nosač ispred stanice, zajedno su pili, nije bilo VIP zona, nije bilo separea, svi su tu slušali istu muziku, jeli istu hranu. I tu se javno govorilo, polemisalo, psovalo, tuklo, jel, i tome slično. I naravno, atmosfera dijaloga u toj kafani je zavisila od ukupne atmosfere dijaloga u tom društvu. Kada je se društvo mijenjalo, dakle, u komunizmu se već po kafanama nije moglo lajati kako se moglo lajati za vrijeme kralja. Za vrijeme kralja se moglo lajati o jednoj dinastiji, nije moglo drugo i tome slično. Dakle, društvene paradigme su se mijenjale, ali osnovni princip je ostajao isti. To je bilo i sa društvenim mrežama. Dakle, u onoj mjeri u kojoj smo mi sputani svojim, da kažemo, kućnim vaspitanjem, svojom građanskom kulturom, mi tu možemo slobodno da govorimo. Problem je kada nama dođe neki potpuno netransparentan centar moći, korporativni centar moći, čiji je uzgred budi rečeno jedini posao da prodaje reklame preko te platforme i počinje danas upozorava oko toga šta smije, a šta ne smije da se kaže, nevezano za to kako mi interagujemo sa svojim pratiocima na tu temu.
Dobro, evo u uvodnom delu sad da čujemo i šta
dobrim delom baš se slažem, ali ajde da sad čisto zbog argumentacije da izložim neki drugi stav. Sad iz ugla korporacije nije to samo, mislim, naravno da je lukrativni interes osnov, jeli, zarada, jeli. Baš je interesantno kako ta platforma posluje da niko od nas nije platio članstvo u tome, jeli. Kako se prodao neki WhatsApp koji nima ni jednu reklamu i postao deo Facebook sisteme. Ali to je stvarno interesant. Ali opet s druge strane, korporacije i tekako imaju brojna pravila sa kojima moraju da se usaglašavaju. Da se vratimo malo, ne znam, pre svih tih društvenih mreža. 98. godine, znači to je sad već pre 20. kusur godina, Američki kongres usvaja zakon, takozvani Digital Millennium Copyright Act, koji obavezuje sve provajdere internet usluga, znači od pristupa internetu do hostovanja, jeli ono, znači to bi se odnosilo, mada tada nisu postojale sve te društvene mreže, da po navodu nekog lica, da je neko drugo lice kršilo njegovo autorsko delo, da mora da skine taj sadržaj. I to je bila prva stvar. Onda, dve godine kasnije, Evropska unija, možda ne tako jaka kao sada, jeli ne tako sjedinjena, donosi nešto što se zove direktiva o elektronskoj trgovini, e-commerce direktiva, koja obavezuje sa sve te internet service providere, ne samo za sadržaje koji se tiču zaštite autorskih prava, nego i za, ne znam, govor mržnje, za štetni materijal, posebno zaštita dece i ostalo. I ovo što Nikola kaže, to je stvarno konstrukt. Šta neko smatra da je štetno za decu ili šta neko smatra da je u domenu govora mržnje, a nije u domenu slobode izražavanja. Znači, nije zloupotreba slobode izražavanja, jer je govor mržnje sloboda izražavanja, samo što je to u suštini zloupotreba, jel? Njima je nametnuta obaveza da oni to sprovode. I sad, na neki način, mi smo suštinski privatizovali sprovođenje zakona. Znači, u nekom domenu koji je više ekonomski, kako nam se čini, recimo autorsko pravo, mada i tu ima brojne, od parodije do, ne znam, korišćenja u edukativne svrhe materijale, ali širok spektar dozvoljene upotrebe nečeg autorskog dela, do nečega što je još osjetljivije, a to su ove uvrede, i sad ćemo doći do čekiranja da li je informacija tačna, netačna, kada mi sami nemamo dovoljno informacije da li je nešto tačno ili netačno. I prosto im je nametnuto to. I sad, s druge strane, sad, da ajde da razumemo i njih, jeli? bez obzira na uticaj, jeli. Ali ako posluju u nekim tržišnim zonama, one su pod ogromnim, kako bih rekla, pravnim rizikom, jer njihove tužbe, naknada štete, reputacioni rizik takođe je važan. I otuda, na primjer, imamo da mi imamo potpuno drugačiji pretragu kada, na Google-u kada je vršimo u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi ili u Kini. Jeli? Jer njima je kinesko tržište veliko i njima to znači. I doći će do toga da će ograničiti pristup tome i nećemo moći da dođemo do nekih sadržaja. I to onda, ako je to tako, ovako banalno ispričano, zašto ne bi bilo zašto bi to uopšte bilo drugačije u nekim drugim situacijama? To je, znači, oni ipak imaju opterećenje. S druge strane, brojni ljudi prijavljuju jedni druge, jeli, da je neki štetan sadržaj i ostalo. I ja se slažem da privatne kompanije, bez obzira koliko su velike, prvo, nemaju kapacitet, a i ako imaju, onda je taj kapacitet problematičan, jer mi nemamo transparentno kako je neka odluka doneta i mogućnost osporavanja toga.
Beograd 2.
12:22, slušate Radio Beograd 2. Evo, pričali smo o društvenim mrežama, pričali smo o Twitteru i nekako zajedno konstatovali da Twitter nije ono što smo mi nekada mislili da jeste, zaista prostor ipak u izvesnom smislu za slobodu da kažemo nešto što zaista mislimo, ali to nas sve zajedno dovodi do pitanja Twitter i bilo koja društvena mreža pri osnivanju imala je određeni broj onih koji su je pratili, danas se govorimo o milionima. Dakle, ako smo tada mogli da govorimo o Twitteru kada je osnovan kao jednoj društvenoj mreži koju koristio određeni broj ljudi, danas mi ovdje imamo milionsku publiku. Koje se to pitanje postavlja? Kako sada Twitter funkcioniše? Ako su vlasnici bogatiji nego pojedine države, kako tu jednu moć možemo da opišemo? Da li su oni mediji nad medijima i na šta zaista imaju pravo, a na šta nemaju pravo?
Paradigma koja je meni tu jako bliska, to se doduše mnogo bolje vidi sa Facebookom nego sa Twitterom, mada logika je ista zapravo kod svih društvenih mreža. Jesto zvuči malo zloslutno, ali je u principu istina. Jeli? Dakle, to je paradigma medija nalik na one čuvene telekrane iz Orwellove 1984. Dakle, to nije više neko ko pasivno prenosi informaciju, nego istovremeno neko ko skuplja informaciju. I šta više, skupljanje informacija o nama je njihov glavni izvor prihoda, a predavanje informacija nama je zapravo samo način da prikupe nas. Dakle, mi imamo zaista nešto što veoma nalikuje, naravno Orwell to nije mogao da zamisli tehnološki na takav način, ali princip je taj. Dakle, vi imate televizor, vi gledate televizor, televizor vama emituje određene informacije koje predstavljaju relevantnu sliku vašeg svijeta u kome vi živite, ali istovremeno taj televizor prikuplja podatke o vama. Kako reagujete na tu informaciju, kako se ponašate, da li su vaše dnevne rutine u skladu sa onim što društvo od vas očekuje, pa vas upozorava, ne vježbate dovoljno, ne jedete kako treba, ne krećete se gdje treba. Dakle, mi sad to sve imamo i to je preko više platformi organizovano. Dakle, mi imamo aplikacije koje skupljaju podatke o tome koliko vode pijemo, koliko jedemo, koliko smo kilometara prešli, gdje smo sve išli, koje kafiće volimo, koje medije čitamo, koju muziku volimo, koji film volimo i ne samo to, nego oni već uzimaju nama za shodno da utiču na naše kretanje od banalnih nivoa. Nemojte da izlazite danas, zagađeni vazduh. Nemojte da obucite se toplo. Jeli? Dakle,
ali to su često, Nikola, i aplikacije koje smo sami skinuli, sad ste me podsjetili.
Naravno, to je sve na dobrovoljnoj bazi, ali da se razumijemo, i vi dobrovoljno ste instalirali telekran u onom stanu u 1984. Dakle, to je naravno jedan sistem u kome mi svi dobrovoljno učestvujemo, ali sa druge strane, činjenica je da se u velikoj mjeri guraju pod tepih razmjere manipulacije podacima koje je tu u pitanju. Razmjere, i to je upravo to što se mi onda iznenadimo, pa otkud ovom čovjeku tolike stotine milijardi, jeli? Dakle, kako je moguće da to, jer u krajnjoj liniji ne treba zaboraviti, najveći dio tog priče i preko Facebooka i preko Twittera i preko Instagrama je ćeretanje. Prazno ćeretanje, šta ima, kako, jeli, pojao sam supu, čuveno, jeli? Ali oni zapravo prolaze, to je sistem takozvanih big data, oni to profilišu, oni to obrađuju. I oni imaju zastrašujuće precizne slike o nama. Što se ono kaže, Google bolje zna šta ja tražim nego što ja tražim. To je bilo smiješno prije, ali mi već 10 godina imamo to. Ne, niste vi htjeli to da tražite, jeste htjeli da tražite ovo. I vrlo često su u pravu. Dakle, to je zastrašujući nivo upoznavanja sa nama. Dakle, to je nešto što totalitarna društva, poput Kambodže, Pola Pota ili poput Sovjetskog saveza, oni nisu mogli da sanjaju o tom nivou kontrole. Dakle, Sovjetski savez je imao instituciju kuhinje, koja je bila mirno mjesto. Doduše, on je imao radio, kuhinje su imali instaliran radio koji nije mogao da se isključi. Mogao je samo da se stiša, to je baš bio taj fazon. Ali kuhinja je bila mjesto gdje se govorilo potpuno otvoreno, kao kod nas u kafani. Međutim, danas više, mi imamo baš taj utisak velike intime. Mi sjedimo sami sa računarom, okruženi smo sa svojim prijateljima, istomišljenicima. Većina nas je već pozatvarala u te mjehure, eho komore. I mi imamo sad taj utisak apsolutne intime. time, ponašamo se, da kažemo, raspištoljeno, psujemo više nego u stvarnom životu, grublji smo nego u stvarnom životu, govorimo koga ne podnosimo, ogovaramo i tome slično. Međutim, svi ti podaci se skupljaju. I onda odjednom postane izvjesno da zapravo ti podaci dolaze, ne samo da se skupljaju u nekom anonimnom serveru, na nekom računaru, nego oni zapravo dolaze upravo do onih ljudi do kojih mi ne bismo htjeli da dođu, uključujući one koji smo odgovarali. I onda se dolazi do tih, da kažemo, velikih rezova, kao što je to, sad Trump ne može da govori, ili se ljudi odjednom iznenade, jao, pa mene su blokirali, jao, ja više ne mogu da kažem, pa se iznenade, jel, i tome slično. Naravno, to je užasno kompleksan sistem, koji se u velikoj mjeri na nivou korisnika reguliše, i to ste vi već pomenuli. Dakle, mi imamo, glavni oblik cenzure na internet mrežama je i dalje ostrakizovanje. Ostrakizovanje kao jedna paradigmatska demokratska institucija. Dakle, najčešći broj blokiranih ili sklonjenih ljudi su ljudi gdje se skupila velika grupa ljudi koja je izvikala da njima više, da treba da se izgube iz tog grada, iako ništa nisu mogli time da dokažu. Dakle, dovoljno je da dovoljan broj ljudi to izglasa, neki moderator će na to da pristane. Dakle, vrlo, vrlo jedan kompleksan problem koji raspolaže sa jako ozbiljnom količinom podataka o nama i naravno da smo to vidjeli sa slučajevima sa Snowdenom, sa Cambridge Analyticom, koji i tekako mogu da se zloupotrijebe i, što je najvažnije, ponavljam, i tekako mogu da padnu u ruke upravo onih struktura koji nikako ne bi trebalo da raspolažu tim podacima.
Da, složit ću se. Mislim, ova Cambridge Analytica mislim je bila posljedica toga, nije bilo samo da mi pričamo da smo mi uslovno rečeno slobodniji na mrežama da kažemo svoje mišljenje, nego baš naprotiv. Analiza, neko istraživanje koje su rađene, Pew institut je radio posle Cambridge Analytica istraživanje, da je shvatio da su ljudi bili, zapravo da su se ograničavali da podele svoje stavove. Jeli? Znači, to je ta autocenzura koja je takođe mogući efekat posljedica ili nus pojava, kako god, od takvog saznanja da nas neko posmatra. Znači, imamo dva neke razlike, ali ono što je interesantno jeste pitanje da li smo mi ikad mi, jeli, u pravom svetlu, jeli, da li smo mi kao, da ne bude kao na Instagramu, sad spominjali smo Facebook, Instagram, na primjer, tamo je sve lepo, jeli. I onda nema nikakva negativna emocija, nikakva negativna slika, to je sad prosto neka lepota. Mi sad sami sebe ulepšavamo i ulepšavamo sve oko nas. A zapravo i to je taj ovaj mehur što je Nikola pričao. Odavno smo mi mahom prestali da tražimo neistomišljenike, argumentovane neistomišljenike na internetu. Mi tražimo potvrde nekih naših stavova, pa bilo to čak i da mislimo da je to nešto kao radikalnije od nekog našeg stava, ali zapravo uklapa se u to neki naš, pa uslovno rečeno, sistem vrednosti koji mi možda čak nismo ni osvestili, ali to je isto moguće.
Ali evo sada pitanje, vi ste pravnik, i pitanje sa početka emisije. Imamo li mi pravo da se, evo, kao što je Nikola na početku rekao, ljutimo, negodujemo, bunimo, protestujemo? Dobro, naravno da imamo pravo, ali ima li to smisla da činimo kada kompanija kao što je Twitter zabranjuje određene, da se određene stvari pišu, rade, misle i tako dalje, jer je to njihovo privatno vlasništvo. Dakle, šta tu kojima
pa ima,
pravo?
Ima. Zapravo, ovo što smo govorili u jednom momentu, taj reputacioni interes i rizik kao takav je dosta jak, ali pogotovo u današnjem poslovanju. Znači, ono što možda ne ide u prilog sad ovoj moje tezi jeste činjenica da kada je bilo sa Cambridge Analyticom, koliko ljudi kao je izjavilo da se sklonilo sa Facebooka, ugasilo Facebook nalog i počeo da koristi samo WhatsApp, jeli, ne znajući da je reč o istoj kompaniji. Da bi onda nekoliko mjeseci kasnije imovina Facebooka porasla, jeli, da se povećala vrednost, jeli, to isto je jedan taj paradoks. Znači, mi smo se kolektivno pobunili protiv saznanja da neko može da ispituje, da neko može da suptilno ili utiče na naše, ne sad više stavove šta ćemo da kupimo ili kuda ćemo da putujemo, nego za koga ćemo da glasamo i da li ćemo uopšte da glasamo, jeli? I mi smo se pobunili protiv toga, mislim, onako svetski, jeli, pokrenute su istrage, čak i britanski poverenik za informacije koji je nadržan za zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo istragu protiv Facebooka, protiv Google analitike, pardon. I znači, pokrenuta je neka reakcija da bismo onda shvatili da na ekonomskom nivou su oni možda čak i zaradili od te afere. To je ono što je poražavajuće. Ali svakako da može, jeli? Znači, svakako da, mislim, sad zapravo ja ne prihvatam da kažemo ne može, ali to mi je nekako onako baš poražavajuće, onako distopija totalna, da mi kažemo, e, mi kao pojedinci i kao neko ko ima ljudska prava, nemamo nikakvu mogućnost da bilo šta osporimo. Tako se uređiva internet. Mislim, kako internet je li nastao? On je nastao, jel to je vojna kako bi rekao, zamisao, mislim, u okviru istraživačkog centra, u okviru vojske, onda se razvija, onda smo povezali univerzitete i postoje malo dostupno svemu, ali to je sad banalizowana istorija interneta. Nije uopšte bio uređen. Znači, trebalo nam je ohoho da mi krećemo da uređujemo internet, da onda krenemo da zamišljamo da su države osvestile da imaju različite vrednosti sisteme, da su drugačiji režimi, da je nešto zabranjeno negde nešto totalno slobodno u nekoj zemlji, da smo počeli da zahtevamo da ga pravimo parcelice, jel? Kao što se sada dešava. Mnoge države zapravo i dalje imaju utisak kao da postoji neka mala parcela zvana po imenu te države i da ima kontrolu nad tim. Jel? E sad, kako? To je druga stvar. Kako ćemo to da uradimo? Da li je neophodno da postoji pobuna? Ali ovo što je Nikola rekao, ako vi imate dovoljan broj ljudi koji viče to je u redu, to je u redu, jel? Bez principijalnog osnova i argumentacije zašto je to u redu ili zašto to nije u redu, onda ćemo mi većinom imati tu neku većinu, pa makar ona bila u broju ili uticaju, koji će određivati pravila, jel? Eto, to je ono što je problem.
Da, dvije stvari. Dakle, prvo, što se tiče onog pitanja, jako se često čulo, sad i kad je krenula ta priča sa cenzurisanjem Trumpovih tweetova, jako se često čulo taj onako cinični komentar, pa to je privatno vlasništvo, to je privatna platforma, oni mogu da puštaju da priča tu ko šta hoće. I to je, da kažemo, velika podvala. Dakle, zamislite da vama neko kaže, znate, ove novine ili ova televizijska stanica je privatno vlasništvo i ja mogu tu da stavljam koga ja hoću. Ima takvih vlasnika, i to su obično vlasnici tabloida, obično vlasnici tabloidnih medija, jeli, TV stanica i slično, koji su upravo ozloglašeni zbog toga i koji se nesumnjivo smatraju i na nivou stručnjaka i na nivou javnosti za vrlo negativne javne pojave. U tom smislu, zaista, ako je vaš posao medijski, ako je vaš posao slobodni protok informacija, onda u najmanju ruku vi morate da obezbedite da taj protok informacija ide po pravilima koja su konzistentna za sve korisnike. Dakle, ako ćete vi da kažete Trumpova tvrdnja, Trump kaže ovi izbori su namješteni, a onda vi dole napišete ova tvrdnja je osporena, onda bi bilo fair da kad Biden kaže ja sam pobjedio na ovim izborima, takođe dole piše ova tvrdnja je osporena. Jer jako mnogo ljudi to osporava. Dakle, ako ste vi moderator u dijalogu, to tako funkcioniše. Ako ćete vi sada da se priključite, jeli, kao da kažemo medijska mašina određene ideologije, određene grupe korporativnih interesa i slično, mi onda pričamo o nečemu drugom. O čemu pričamo? Pričamo o jednoj vrlo, vrlo toksičnoj kombinaciji korporativizma, korporativne oligarhije u kombinaciji sa najgorijim demokratskim tendencijama koje tradicija obično zove ohlokratijom. I to su naravno otvara veoma mnogo prostora za raznorazne tiranske i autokratske projekte. Da, šta to znači? To znači da vi sa jedne strane imate nominalnu priču o slobodi govora. Sa druge strane imate vrlo jedan dobro razrađen sistem polarizacije diskursa u kojoj se onda mehanizam funkcioniše na taj način da suzbija umjerene glasove, da suzbija ono što smo govorili, da kažemo civilizovan dijalog među neistomišljenicima i forsira zarad veće količine protoka, zarad većeg angažovanja, kako oni kažu, forsira upravo ekstremne radikalne stavove u kojima se onda demokratski dijalog pretvara u čuvenu spartansku skupštinu, jeli, u kojoj se glasalo izvikavanjem. Pa ko glasnije se dere, taj prolazi. Dakle, i to zaista mi imamo. I sad vi onda imate naravno harizmatične ličnosti koji najčešće danas nisu više političari. Imate do duše Trumpa, imate Borisa Johnsona, imate Orbana, Erdogana, Erdogan koji je čuven naravno po tome da izrazito suzbija Twitter, ali zato vrlo lijepo koristi njegove instrumente da polarizuje javnost kad njemu odgovara. Dakle, imate takve figure, ali sa druge strane imate opet te korporativne tiranske ličnosti poput oligarha, poput Maska, poput Zuckerberga, Zuckerberga koji se sada postavljaju, grade neke svoje opet mesijanske profile poput Napoleona III i predstavljaju se opet kao nekakvi spasioci čovječanstva i oni su veliki, da kažem, udarne pesnice tog sistema cenzure, ovo može da se kaže, ovo ne može da se kaže, ko je sa mnom, ko je protiv mene i imaju jedan vrlo negativan uticaj na te dublje polarizovanje, čije efekte već nekoliko godina vidimo kako se prelivaju na ulice. I to je očigledno, dakle, direktno se prelivaju sa društvenih mreža na ulice i društvene mreže kanališu tu vrstu gnjeva i nezadovoljstva, oni istovremeno sjeku mogućnost za, da kažemo, tradicionalni politički dijalog i pretvaraju se onda, stvaraju utisak beznađa u kojoj sada jedna velika grupa koja se u tom diskursu osjeća diskriminisano, osjeća suzbijeno, izlazi na ulice i nema više razgovora. Dakle, dobijate onda, da kažemo, neracionalne proteste poput žutih prsluka, jeli, poput onoga što smo vidjeli kod nas prethodnih godina i to se onda sve polako pretvara u jednu dezintegraciju društva po šavovima gdje nije teško, nego se više društva ni na koji način ne može moderirati, a kamoli društvene mreže.
Sa posebnim trudom paranoja nasjeća i kolje redom malo ko se još bori, malo ko se nije predo a ti nosiš to čisto srce na rukavu pribodeno konce izloženo na oluji koja šiba koja bruji dok te pije ti žeđu za suncem svi smo mi sami, družimo se tek sa strahom dišemo ti skoku pomješanu sa zrakom raširimo pluća te kad izgubimo sve a ti gledaš to i čudiš se odakle ti snaga da nađeš snagu u sebi zašto sam ti draga kad namjerno te povrijedim gdje si našu dušu što ne poznaje zlo i ja bih htjela to
bolji si od mene bolji si i kada si gorim bolji si bolji si od mene bolji si nije me sram reći da bolji si
u vakumu krene pali i svi zvukovi samo su stali, al tebi niš od tog ne uzme snagu, ti nikad ne pukneš, pošalješ k vragu sve što nas stišće, cijeli svijet ko je pokvaren, ne brinite što san često nije ostvaren, sve ono što me obično spusti i zakuca tebe ne znam zašto, ali nimalo ne puca meni su crnjaci uvijek dio stvarnosti moje srce pamti ožiljke i teško oprosti, pa ne razumijem kako neko pređe preko svega, kako da ti nikad ne bude dosta toga da smo zadnji u redu i gdje u redu dalje čekamo, nije u redu koliko god da se nadamo, kako podnosiš da uvijek o nekom sve ovisi, divim ti se kako možeš, bolji si.
Bolji si od mene, bolji si. Odakle si došao, takvih više nema, da li bi me poveo sa sobom? Meni treba točno to, takvih više nema, nemoj mi to uzeti za zlo.
Eko. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas diskutujemo o društvenim mrežama, o tome šta tamo možemo da kažemo, šta ne možemo, šta je drugima zabranjeno da nam zabrane, a šta im je dozvoljeno da nam zabrane. Možda u ovom zaključnom delu razgovora da se fokusiramo na dve teme. Jedna su lažne vesti, dezinformacije, pa mnogi kažu da ih je upravo bivši predsednik taj termin fake news proslavio, iako on naravno nije novi i datira iz davnih dana, dakle sam termin dezinformacije i neistinitih i lažnih vesti. Da se fokusiramo prvo na to, a potom na pitanje šta mi tu možemo da uradimo i čiji je sad posao da neke nepravilnosti i neke nepravde o kojima smo mi ovde danas govorili pokuša da ispravi. Pretpostavljam da će odgovor biti svih nas zajedno, ali ajte da vidimo kad dođemo do kraja. Dakle, evo par minuta. Analiza Jamesa Claytona, BBC reportera za tehnologiju u Severnoj Americi, sada da se vratimo na 2016. godinu. Bilo je lažnih naloga, često im je izvor lažnih naloga bio u različitim zemljama. Izazivali su zaista ti lažni nalozi bure na društvenim mrežama. Davno je prošlo vreme kada se niko nije, da kažem, obraćao toliko baš pažnje šta je neko napisao na društvenoj mreži. Onda su vremenom su se stvari preokrenule. Novinari, pa i zvanični, naravno, mediji, tradicionalni mediji, mediji kojima verujemo, su počeli da započinju svoje priče ili teme tako što su nešto pročitali ili videli na Twitteru ili videli na Facebooku. I mi sada imamo danas zapravo jednu situaciju u kojoj se naravno pojavljuju dezinformacije na društvenim mrežama i kada pričamo sa mlađim, posebno sagovornicima, oni često kažu da se oni samo tu informišu, dakle ne informišu se, ne gledaju i ne prate tradicionalne medije. Ali ovaj problem, da kažem, lažnih vesti i njihovog širenja, bez obzira na to ko pokušava da ga reši, jeste ozbiljan problem. Sad je moje pitanje za vas, kako ga rešiti?
Nekoliko tu faktora treba imati na umu. Prva stvar, ono što je, da kažemo, najveće dostojanstvo i što predstavlja, da kažemo, najveći korak naprijed u komunikacijama kad su društvene mreže u pitanju, jeste to što se zove nehijerarhizovana kontrola protoka informacija. Dakle, vi imate mogućnost kad ste na društvenim mrežama, za razliku od, recimo, novina ili televizije ili radija, gdje postoji vertikalni protok informacija, dakle, postoji urednička politika, postoji određeni, jeli, društveni vrijednosti, to se sve kanališe, fokusira i podaci se onda usmjeravaju ka korisniku. korisnik ima načine da utiče na to, ali oni su posredni. Ovdje vi možete da birate, dakle, da li ćete da slušate hijerarhizovani sistem podatka, da li ćete da čitate novinske kuće, da li ćete da čitate blogove, da li ćete da pratite direktno izjave zvaničnika, što je vrlo popularno, recimo i na Twitteru i na Facebooku. Svi zvaničnici i Evropske unije i Amerike imaju Twitter naloge, svi šalju direktno te informacije u etar. Ili vi možete horizontalno da skupljate informacije onako po pijačnom sistemu od ljudi sa kojima razgovarate, gdje onda oni služe kao filter za sve te izvore informacija. Dakle, vi ne znate, ne čitate Wall Street Journal, ali ako ga je preporučio neko koga vi izrazito poštujete, vi ćete pročitati taj tekst sa drugim načinom nego što ćete ga pročitati ako ga preporuči u negativnom kontekstu neko koga poštujete sa druge strane. Dakle, to je nešto što jako dobro funkcioniše i to je nešto čemu ovaj sistem hijerarhijskog miješanja korporativnih elita u moderiranje tog protoka informacije izrazito smeta ljudima. Druga stvar koja je zanimljiva, dakle, sa Trumpovim dolaskom na vlast napravljen je čitav fetiš od pojma fake newsa i to mora se priznati, recimo, sad uopšte ne pričaju više toliko, sad kada Trump više nije na vlasti, sad odjednom to nije toliki problem, zato što fake newsovi koji se prostiru su oni koji nama odgovaraju. Međutim, mnogo zanimljiviji, a ja to kažem kao filozof, mnogo zanimljiviji pojam od fake newsa koji zaista kao dezinformacija postoji, kako postoji propaganda, jeli? Mnogo zanimljiviji pojam je ovo što se nazvalo postistinom tada. A to je bilo zapažanje, koriste taj pojam često sinonimno, ali u stvari on podrazumijeva nešto drugo. On podrazumijeva rasprostranjivanje lažnih informacija bez ikakve brige o tome što su one lažne. Dakle, ljudi prihvataju informacije i šalju informaciju dalje, a da uopšte ne vrednuju nju istinosno, nego je vrednuju isključivo sa stanovište socijalnog udarca. I to je ono kad vam neko objavi lažni tweet neke osobe, ili kad vam neko objavi neku prljavu informaciju o političaru ili kompaniji ili nekome. Vi je prosljeđujete dalje, vi je ne vrednujete jer vam nije ni bitno. I suštinski ljudima to više nije bitno. I u tom smislu je naročito smiješna ta priča u kojoj mi sada govorimo opet novotarija godine, fakt čekovanje, jeli, o provjeri činjenica onoga što se prenosi, uopšte nije poenta. I ne treba zaboraviti da taj koncept, dakle, retvitujem pa baš me briga, jeli, prosljeđujem pa baš šerujem, pa, a nije me briga da li je tačno, to nisu izmislili obični građani. To su izmislile novinske agencije. Dakle, novinske agencije su bile čuvene po tim ciničnim izjavama kad je bio Zalivski rat, kad je bilo oružje masovnog uništenja u Iraku, kad je bilo bombardovanje Jugoslavije, kad su bile te, da kažemo, izjave, znate, mi ne izmišljamo informacije, mi ih samo prosljeđujemo. Dakle, to je izjavio zvaničnik NATO-a, to je izjavio, jeli, Ramsey, to je izjavio, jeli, predsjednik Amerike, mi to prenosimo. E sad odjednom, predsjednik Amerike počne da izjavljuje nešto što se nama, našoj uredničkoj politici ne dopada i odjednom mi sad počinjemo da brinemo o tome da li je informacija koju prenosimo tačna ili nije tačna.
Nevjerno.
Pa ne znam šta dodati. Mislim, osim da sam stvarno bila inspirisana jednim intervjuom koji sam slušala sa filozofom Hararijem, koji između ostalog govori o tome da ta naša neka podložnost teorijama zavere ili nekim vestima ili koji možda nama nekom vrednostnom sistemu više odgovaraju, jeste možda stoji u osnovi toga naša nemogućnosti da mi razumemo nešto o čemu pričamo. Jeli? To je ono što je kompleksnije pitanje kako funkcioniše internet, jeli to onda imate više teorija zavere, zato što malo nas se bavi time kako je nastao, kako funkcioniše, kako zapravo ide taj protok informacija, koja su to pravila koja ga regulišu i onda je lako napraviti neke teorije šta se dešava. E sad ovo što Nikola kaže za prosleđivanje, mislim i za prosleđivanje, sad ja kao pravnik, ali za prosleđivanje postoji odgovornost. Jeli? Znači ne mogu ja da primim informaciju i dobijem neku informaciju i ja je prosledim i da nemam nikakvu odgovornost. Jeli? Znači postoji odgovornost i za to. To je ono što je važno. Mi mislimo, mislim, ne mi, nego verovatno, postoji uvreženo mišljenje da mi za to, kako bih rekla, banalno prosleđivanje, nesvesno prosleđivanje ovih ili onih stvari koje mogu da imaju posljedice po nekoga, mi nemamo nikakvu odgovornost. Ja mislim da je važno da insistiramo da postoji odgovornost. I sad, isto da se vratim na onu Cambridge analitiku. Važno je da pokažemo da postoji odgovornost, zato što ćemo delovati ne samo u tom slučaju, nego ćemo delovati i na svim drugim slučajima. Spominjali smo u jednom momentu ovdje u pauzi kako se pravila opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR, koji je napravio bum u svetu, prosto što je evropocentričan, ali napravio bum u svetu zato što je mogućnost kažnjavanja korporacija nezavisno njihovog sedišta, znači mogli su da nemaju sedište u Evropskoj uniji, za teže kazne nekih 20 miliona evra, odnosno 4% ukupnog globalnog prihoda, što mislim prevazilazi tu cifru od 20 miliona i prevazilazi, jer mi već imamo nekoliko kazni koje su preko 100 miliona evra za kršenje ove zaštite podataka o ličnosti. A zašto je uopšte to došlo u GDPR? Zato što se ispostavilo da kompanije, spominjali smo to na početku, znači to prikupljanje podataka je biznis, mislim to je model rada, šta ćemo da radimo sa tim velikim podacima ili big data ili senom tih podataka, je li to ćemo da vidimo kasnije, kako ćemo da utičemo na buduće ponašanje pojedinca, to je isto je li mogućnost, mi možemo da utičemo na sve to. I onda smo rekli, ok, možete i dalje da obrađujete podatke, ali morate da budete odgovorni za to. I onda se situacija malo promenila. Ne kažem da se drastično promenila, ali se menja u oblasti zaštite podataka o ličnosti.
I sada, pošto nam je ostalo još svega minut vremena, a nije bilo vremena za ovo moje pitanje šta mi tu možemo da uradimo, ali sam potpuno sigurna da čitavu jednu emisiju treba da posvetimo upravo temi šta mi tu možemo da uradimo, a na kraju ću pozajmiti ovu vašu rečenicu koju ste rekli za početak, je važno da pokažemo da postoji odgovornost, dakle na različitim nivoima i pre svega naravno svako u svoje lično ime. 12 sati 53 minuta bila je ovo emisija Rečeno i prećutano, u kojoj su danas sa nama bili Nikola Tanasić, filozof i saradnik Nove srpske političke misli, i Nevena Ružić, pravnica, koordinatorka programa u Fondu za otvoreno društvo. Hvala lepo što ste došli i što ste bili danas sa nama.
Hvala na poziv.
Bilo zadovoljstvo.
Pričali smo o društvenim mrežama i o internetu i o tome na šta tu ko ima pravo. Ja se nadam da li odgovore bar na deo postavljenih pitanja. A emisiju su danas pripremili i realizovali Verica Gajević, Pavle Savić, Tatjana Kusanović. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.